local TV listings and join the conversation each week with our voices on VOA.
Hivi sasa ni saa tatu kamili za usiku, saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Zaidi ya wafungwa 1800 wanakimbia kusini mashariki mwa Nigeria baada ya kutoroka wakati watu wenye silaha kali waliposhambulia gereza lao kwa kutumia mabomu na maguruneti, mamlaka zilieleza Jumanne. Polisi wa Nigeria walisema waliamini kundi lililopigwa marufuku la watu wa asili ya Biafra, IPOB, walihusika na shambulio hilo katika mji wa Oweri, lakini msemaji wa kundi hicho alikanusha kuhusika. Vuguvugu la kujitenga huko kusini mashariki ni mojawapo ya changamoto kubwa za kiusalama zinazomkabili Rais Muhammadu Buhari, ikiwa pamoja na uasi wa Kiislamu wa takriban miaka 10 kaskazini mashariki, visa vya utekaji nyara watoto huko kaskazini magharibi na uharamia katika ghuba ya Guinea. Serikali ya Msumbiji imesema imerejesha eneo kutoka kwa waasi wanaofungamana na kundi la Islamic State ambao walizingira mji wa pwani ya kaskazini wa Palma, na maelfu ya raia waliokimbia sasa wamerejea kukagua hasara walizopata. Idadi ya watu narudi, lakini hawana chochote chakula kwa sababu magaidi wamepora karibu kila kitu, Agustino Mutise, kamanda wa jeshi la Msumbiji, aliwaambia waandishi wa habari wachache ambao walipelekwa na serikali huko Palma siku ya Jumapili. Wanamgambo wenye silaha za roketi, bunduki na mapanga walianza kushambulia Palma, mji wenye kazi wapatao 75,000 katika jimbo maskini la Cabo Delgado la Msumbiji, lakini lenye utajiri wa rasilimali mnamo Machi 24. Siku hiyo kampuni ya gesi ya mafuta ya Ufaransa Total ilikuwa imepanga kuanza tena kazi kwenye mradi wa karibu wa gesi asilia LNG baada ya ukosefu wa usalama ulilazimisha kusitisha shughuli mwezi Desemba. Kufikia Jumaa iliyopita, kampuni hiyo ilikuwa imeondoa wafanyakazi wake wote. Mashambulizi hayo mapya yameondoa zaidi ya watu 1,100 katika jimbo hilo, kulingana na ofisi ya Umoja Mataifa ya uratibu wa masuala ya kibinadamu OCHA. Hata kabla ya mashambulizi ya hivi karibuni, kulikuwa na takriban watu 670,000 waliokimbia makazi yao tangu mwaka 2017 kutokana na uasi kaskazini mwa Msumbiji, OCHA ilisema. Mazungumzo kati ya Misri, Ethiopia na Sudan kuhusu ujenzi wa bwawa kwenye mto Nile unaozusha utata mkubwa yanaendelea kwa siku moja zaidi mjini Kinshasa baada ya Sudan kupinga masharti kwenye rasimu ya taarifa ya mwisho ya mazungumzo. Mkutano huo ulioandaliwa na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unawaleta pamoja mawaziri wa mambo ya nje kutoka nchi hizo tatu ulianza Jumapili na ulipangwa kumalizika Jumatatu. Maafisa wa Kongo wanasema Ethiopia na Misri zilikubali masharti yaliyomo kwenye rasimu ya taarifa ya mwisho, lakini Sudan ilihisi kuwa maslahi yake katika mto Nile yalikuwa yakitishiwa. Maafisa hao wanasema mazungumzo yaliendelea leo Jumanne kwa lengo la kupata maridhiano ya pamoja. Kiini cha mzozo huo wa muda mrefu ni juu ya matumizi ya maji ya mto Nile kutokana na ujenzi wa bwawa la Grand Renaissance GERD, mradi mkubwa wa Ethiopia wa kupata umeme. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Waziri mkuu wa Italia Mario Draghi leo Jumanne aliisihi serikali ya Libya kuhakikisha kuwa usitishaji wa vita nchini humo unadumishwa na kuzingatiwa kwa kiasi kikubwa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, katika mazungumzo na waandishi wa habari pamoja na waziri mkuu wa mpito wa Libya Abdulhamid Deidab, Draghi alisema viongozi hao wawili walizungumza juu ya uhamiaji na ushirikiano wa kiuchumi kati ya nchi hizo mbili na uhusiano mkubwa wa kihistoria. Ili Libya iweze kuendelea kwa ujasiri na uamuzi, ni sharti kwamba usitishaji wa mapigano lazima uendelee na uzingatiwe kabisa, Draghi alisema baada ya safari yake ya kwanza ya nchi hiyo tangu aingie madarakani mwezi Februari. Serikali mpya ya umoja inayoungwa mkono na Umoja Mataifa ya Debe ilichukua madaraka mwezi uliopita, ikiwa na jukumu la kuboresha huduma na kujiandaa kwa uchaguzi wa kitaifa mwezi Desemba. Na hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Muda mfupi ujao utaungana naye BMJ Muridhi katika kipindi cha Kwa Undani. Jina langu ni Sunday Shomari, kwa heri kwa sasa.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho daima msikilizaji huangazia taarifa zinazogonga vichwa vya habari, tunapekua pekua kuchimba na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika kipindi hiki vileo tutaangalia dakika zote 25 hizi kauli alizozitoa Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania hii leo wakati wa uapisho wa maafisa mbalimbali katika serikali yake, ikiwa ni pamoja na kwamba ataunda jopo la wataalamu watakaochambua kwa kina ugonjwa wa COVID-19 unaosababishwa na virusi vya corona na kuishauri serikali kuhusu ni nini cha kufanya. Ni Kwa Undani. Mimi ni BMJ Muridhi. Na kama ulivyosikia kwenye utangulizi wangu hapo, ni kwamba Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan leo amesema kwamba ataunda kamati ya wataalamu ambao watachambua kwa kina ugonjwa wa COVID-19 ambao unasababishwa na virusi vya corona na kuishauri serikali jambo la kufanya. Na haya yanajiri wakati ambapo Tanzania imekuwa ikikosolewa, hususan utawala wa taifa hilo, kwamba umekuwa ulishughulikii vilivyo suala la COVID-19. Ikikumbukwa kwamba takwimu za mwisho kabisa ambazo ni rasmi kutoka kwa serikali kuhusu hali ya corona nchini humo zilitolewa mwezi Mei mwaka uliopita. Na pamoja na kutangaza hayo, pia rais huyo amesema kwamba angependa kuona vyombo vya habari ambavyo vilikuwa vimefungiwa kwa sababu moja au nyingine vipatiwe leseni ama vifunguliwe vianze kuendelea na shughuli zake, lakini akaongeza pia kwamba angependa vifuate sheria zilizopo. Ni kati ya yale ameyazungumza, lakini tutayaangalia kwa kina zaidi na mengine mengi, lakini kwanza tupate taarifa hii ya mwenzetu Dina Chahali ambaye alikuwa anafuatilia kwa karibu kabisa yaliyojiri wakati wa hotuba ya Rais Samia Suluhu. Dina Chahali.
Msimamo huo umetolewa leo jijini Dar es Salaam na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan wakati akiapisha watendaji mbalimbali wa serikali, na kusema kwamba Tanzania haipaswi kujitenga na dunia dhidi ya mapambano ya ugonjwa huo wa COVID-19. Hivyo anatarajia kuunda kamati itakayotoa mwelekeo wa nini kifanyike kuona namna ya kupambana na maradhi hayo.
Tutafanya tafiti ya kitaalamu, tutaunda wataalamu watuambie upeo wa swali au tatizo hili lilivyo, na hayo yanayopendekezwa na ulimwengu kuja kwetu, je, yakoje kitaalamu kwa utaalamu wetu ndani. Hatuwezi kujitenga kama kisiwa, na hatuwezi tukupokea yanayoletwa bila kufanya utafiti wa kwetu. Sio tunasoma mambo ya COVID ulimwenguni, Tanzania -- haieleweki.
Katika hatua nyingine, katika hotuba yake hiyo ya leo Ikulu jijini Dar es Salaam, Rais Samia Suluhu Hassan pia alitoa agizo kwa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kufungulia vyombo vyote vya habari vilivyofungiwa, huku pia akiasa kufuatwa kwa sheria na kanuni zinazoongoza tasnia hiyo ya habari hapa nchini.
Vifungulieni, lakini wafuate sheria na miongozo ya serikali. Tusiwape mdomo wa kusema tunabinya uhuru wa vyombo vya habari. Lakini mhakikishe kila mliyempa ruhusa ya kuendesha chombo cha habari anafuata sheria za serikali na kanuni ziwe wazi. Kosa hili adhabu yake ni hii, na mnakwenda kwa adhabu mlizoziweka kwenye kanuni. Tusifungie tu kibabe.
Kufuatia kauli hiyo juu ya vyombo vya habari vilivyofungiwa, Jukwaa la Wahariri Tanzania na taasisi nyingine za habari hapa nchini wamepongeza hatua hiyo ya Rais Samia Suluhu Hassan, lakini pia wakitaka kufuatwa kwa sheria na kanuni za uendeshaji wa vyombo vya habari. Deodatus Balile ni kaimu mwenyekiti wa Jukwaa la Wahariri Tanzania, TEF.
Pamoja na kwamba vyombo vya habari vinafunguliwa, lazima wanahabari na sisi tufanye kazi kitaaluma. Hatutarajii sasa kwamba kwa vile tumefunguliwa kama wanahabari, basi tuwe kama mbwa aliyeugua kichaa, anang'ata kila anayepita mbele yake bila kufata utaratibu. Ni kwamba tuweke sawa, tujiandae kwa ajili ya kufanya kazi kwa mujibu wa sheria kitaaluma.
Rais Samia pia amerudia wito wake kwa Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA kutoza kodi bila dhulma kwa wafanyabiashara ambao wamesema wengine wamelazimika kukimbia nchi kutokana na kodi za dhulma.
Juzi tu nilitoa kauli ya kodi. Wawekezaji wengi, wafanyabiashara wengi wanampigia msaidizi nani katibu wangu na wasaidizi wangu. Mwambie mama tunataka kumuona, aje atuhakikishie tunataka kurudi Tanzania. Kwa hiyo watu wanataka kuja Tanzania, lakini kwa mambo yetu watu wanakimbia Tanzania. Naomba tuvute tena uwekezaji uje Tanzania. Tupate ajira, fedha izunguke, uchumi ukue.
Watendaji walioapishwa leo ni makatibu wakuu na manaibu katibu wakuu wa wizara mbalimbali ambao rais amefanya uteuzi wao hivi karibuni. Rais Samia Suluhu Hassan amechukua madaraka ya urais hivi karibuni kufuatia kifo cha mtangulizi wake hayati John Pombe Magufuli Machi 17 mwaka huu.
Naam, baada ya taarifa hiyo yake Dina Chahali, kama ulivyosikia msikilizaji, ni mengi ya mazungumzo na Rais Samia Suluhu Hassan wakati wa uapisho wa watendakazi mbalimbali katika serikali yake, na mengi makubwa muhimu ambayo yamejitokeza tutayazungumza sasa hivi, ikiwa ni pamoja na huko kutangazwa kwa kuundwa kwa jopo maalum la maafisa ambao wataangalia watafanya tathmini kuhusu ugonjwa wa COVID-19 na vile vile swala hilo la waandishi wa habari, lakini tutalizungumzia baadaye. Kwa sasa naungana na mchambuzi wa masuala ya uchumi na siasa nchini Tanzania, Dr. Brevia Kayoza, yuko nasi kwenye laini ya simu akiwa kule Dar es Salaam. Dr. Kayoza, kwanza kabisa umepokeaje taarifa hizo kutoka kwa Rais Samia Suluhu Hassan?
Kwa kweli nimepokea hotuba ya leo kwa mtazamo chanya sana, na kwangu mimi hii ni hotuba ambayo itakuwa ya kihistoria katika historia ya hivi leo ya nchi yetu, na hata kwa upande wa uchumi mpana, namba mbili sera za umma, na namba tatu mahusiano ya Tanzania na masuala ya kimataifa. Kwa hiyo imekuja kwa kweli kama hotuba ambayo itatakiwa nafikiri kujadiliwa kwa muda mrefu, kuandikiwa kwa muda mrefu, na kwa kweli bila shaka itakumbukwa kama historia iliyobadilisha mwelekeo wa Tanzania.
Najua eneo lako la utaalamu zaidi ni mambo ya uchumi, lakini tutaangalia yote hayo. Labda tuanzie hapo. Ni nini hicho kikubwa? Ama labda tu Dr. Kayoza, nafikiri swala ambalo linagonga vichwa vya habari sasa hivi ni kauli yake kuhusu jinsi ambavyo watakabiliana na swala la ugonjwa wa corona ama COVID-19. Kwa ujumla alivyolizungumzia swala hilo, umeonaje?
Maoni yangu kwa kweli ni chanya vile vile kuhusu alichokisema kuhusu ugonjwa wa COVID-19. Na kama si yasahau, katika kipindi chetu hiki Muridhi, kupitia Sauti ya Amerika, tulizungumza wakati fulani na nilitoa maoni yangu ambayo nilikuwa nimeandika kwenye African Review. Kwa hiyo leo nimepokea maoni yake Mheshimiwa Rais kwa moyo mkunjufu wa kitaaluma kwamba ni njia stahiki. Kwanza, Mama Samia amekiri kwamba kuna makosa yanaweza kuwa ilifanyika jinsi ambavyo Tanzania imeshughulikia swala la COVID. Kwa kupongezwa sana kwa kiongozi wa nchi kukiri makosa. Rais Samia Suluhu Hassan anaongoza chama kinachoitwa Chama cha Mapinduzi. Na kwa kawaida ya mapinduzi ni kukubali kujikosoa pale unapokuwa unakosea na kuyasimamia yale mazuri ambayo unaweza kuwa unaendelea nayo. Kwa nimefurahi kwamba amekosoa msimamo, amekiri mapungufu ya msimamo ambao serikali na Tanzania tulikuwa nao, na akachukua, akakubali kuwajibika, kuwa na wajibu wa jumla kwa kama wao ambao walikuwa ndani ya serikali. Tofauti na wanasiasa wengine ambao tumasikia waliokuwa ndani ya baraza la mawaziri, lakini wamejitokeza hivi karibuni kuonesha kana kwamba wao hawakuwa sehemu ya hatua zilizochukuliwa. Namba mbili, uamuzi wenyewe bila shaka unaiweka Tanzania katika mazingira mazuri katika muono upatao. Tanzania sasa inaweza kuaminika zaidi juu ya jinsi inavyoshughulika na masuala ya sekta ya afya ya umma, hasa kwenye janga hili la corona. Na kwa kufanya vile, tunao uwezo, tutakuwa na uwezo mkubwa sana kuweza kurudisha imani hiyo katika maeneo muhimu, kwa mfano ya kiuchumi ambayo tutazungumza baadaye, kama sekta kwa mfano ya utalii na masuala yanayohusu mwingiliano wa masuala ya tafiti kati ya nchi moja na nchi nyingine, kwa sababu kumekuwa na mwingiliano kidogo kwa sababu ya jambo hili. Katika B yake ni kwamba hatua hizi hivi sasa zinaifanya serikali ya Tanzania pia kuwarejeshea morali na nguvu kubwa wataalamu wetu wa masuala ya sayansi katika masuala ya kiutafiti. Watu hawa bila shaka tunatoka kwenye mtazamo tuliokuwa na wao, kwa mtazamo mbaya, lakini ulipo mtazamo ambao bila shaka unahitaji muda mrefu kudhibitika kwamba unaweza kutusaidia ule mtazamo tuliokuwa na awali. Hivi sasa watakuwa katika nafasi nzuri ya kuwekeza nguvu zao zaidi za kiakili na kutumia rasilimali fedha za nchi ili kuweza kushughulika na kuhangaika na dunia katika kutatua changamoto hii. Na si ni muhimu sana katika mahusiano ya kimataifa. Bila shaka watu ambao wanafuatilia kinachotokea hivi sasa duniani, kama alivyosema mwenyewe kwamba ni nchi sasa ambayo haiaminiki kwenye masuala haya ya jinsi gani tunalinda afya za umma, na hasa linapokuja suala la COVID-19. Kwa hiyo ushiriki wetu, mahusiano yetu bila shaka yalikuwa kubwa kwa sababu ya hatua hizo. Mambo haya yanaifanya hotuba ya leo kuhusu suala la COVID-19 hasa pale ambapo umesema tutaunda wataalamu waweze kushauri, na akasisitiza kwamba sasa tuwezi kuwa kisiwa, lazima tuoneshe kwamba tunajua jinsi ya kuishi na wenzetu, yataweka mustakabali mwema kwa ajili ya Tanzania bora zaidi.
Kwa muktadha huo huo, kauli ambayo tumeisikiliza hapo mwanzo, pia amesema kwamba Tanzania haiwezi kuwa kisiwa cha kipekee. Kuna watu wataangalia suala hilo kwa njia tofauti, yani kujaribu kutafsiri, ingawaje alizungumzia mambo ya COVID, lakini pia itakumbuka kwamba kulikuwa na wakosoaji waliosema rais aliyetangulia hayati John Pombe Magufuli alikuwa kidogo ameshikilia kwamba yeye ni Tanzania kwanza, hasa hapo katika eneo la Afrika Mashariki na Kati, jumuiya alikosolewa hapa na pale. Je, unaona kama kauli hiyo ya Rais Samia Suluhu Hassan kwamba Tanzania haiwezi kuwa kisiwa, wewe unaitathmini vipi? Kwa tuanzie hapo.
Hakuna hii jambo kamridhi halina mjadala, halina kwenye mjadala hai na ya kutaka kulinda nchi yetu na kuwafanya Watanzania kupata maisha bora, kuwatetea hawa ambao tunasema ni Watanzania wanyonge. Hicho kitu kinachoitwa Tanzania kwanza kinahitaji kuwa na misingi ambayo tunalinda rasilimali zetu, na hata ieleweke vizuri. Sidhani kama Rais Samia Suluhu Hassan ameenda tofauti na msimamo wa Tanzania na msimamo wa rais aliyepita Dr. John Pombe Magufuli anaposema Tanzania kwanza. Rais John Magufuli alizungumza Tanzania kwanza katika kulinda rasilimali za nchi na kuleta utaifa wa rasilimali, yani social nationalism. Wakati huo akajenga utaifa, akawa anataka utaifa wa kiuchumi, economic nationalism, jambo ambalo ni zuri. Watanzania wengi wanaamini kwamba la kulinda rasilimali zetu, lakini kulikuwepo na changamoto katika utekelezaji wake. Unapolinda au unakuwa na mtazamo wa kitaifa wa kiuchumi, wakati huo huo ukiwa unadhibiti mazingira, kwa mfano ya mitaji kuweza kushamiri ndani ya uchumi wako, huo uweze kuingiliana na uchumi mwingine kwa manufaa, kwa mfano ya maarifa kama teknolojia, bila shaka Tanzania kwanza inajikuta katika hali ngumu zaidi kuliko ambao wakati mwingine unaweza ukawa unaiharibu. Rais Samia Suluhu Hassan alichokifanya, kama nilivyosema awali, anajaribu kuendeleza mazuri aliyofanya Dr. John Pombe Magufuli, lakini wakati huo anakiri kwamba hakuna jinsi ya kuyaendeleza mazuri hayo ikiwa Rais Mama Samia hatakosoa, hatapunguza udhaifu uliokuwepo katika sera za serikali iliyopita. Na hiki ndicho tunachosema kuhusu Tanzania kwanza.
Daktari, kabla sijakuacha kwa sekunde chache tu, hebu nataka kupata taswira yako kuhusu suala hili kwamba ndiye huyo sasa Rais Samia Suluhu Hassan, wachambuzi wanasema anaonekana ndio anajisimamia na miguu yake miwili. Je, unahisi kwamba huenda akapata ukosoaji kutoka kwa wale ambao walikuwa ni wafuasi sugu wa rais aliyemtangulia, ambao walisema kwamba mambo lazima yaende jinsi rais hayati Rais John Pombe Magufuli angependa?
Bila shaka hilo halikwepeki kwamba wapo ndani ya serikali na hata nje ya serikali, hata ndani ya chama chake, kundi la wahafidhina ambao wangependa mambo yaendelee kuwa kama yalivyo. Bila shaka hao watajaribu kujenga hoja na wameanza kuzipenyeza. Kwa mfano, unaposikia kwamba wanasema mama anakwenda kwa spidi kubwa, hapasikuwa anachukua hatua fulani kwenye uwekezaji angesubiri kwanza, na jinsi anavyozungumza na jinsi anavyojaribu kutengeneza serikali yake, bila shaka anajua kwamba atakumbana na kikwazo hicho, hasa sio kutoka ndani ya serikali, nafikiri ni hasa kutoka ndani ya chama chake ambacho siku zinazokuja, siku chache zijazo ndani ya mwezi huu atakuwa mwenyekiti rasmi. Hayo yanatarajiwa kwa kweli kuweza kutokea, lakini matumaini yangu kwamba ataweza kuyaruka, kwa sababu ni kama anajaribu kujionyesha kwamba anao msimamo wa masuala fulani anayoyaamini. Na kwa kweli wale watu wanaosoma wanasema Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan ni mliberali wa mrengo wa kati hivi, na kwa vyote vile hakuna mazingira sana ambayo itaweza kumsukuma kwenda kwenye mrengo wa kushoto, hasa mbali zaidi ambao mtangulizi wake Dr. John Pombe Magufuli alikuwepo.
Nikushukuru sana Dr. Brevia Zikayoza kwa kuzungumza na kwa undani hivi leo.
Asante sana na kazi njema mwiki.
Unaendelea kusikiliza kipindi Kwa Undani kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Leo kikiwa ni kipindi maalum kwa sababu tuna kalia nchini Tanzania, ambako kumetokea mengi tu masuala ambayo tumeonelea ni muhimu tuyaangalie kwa kina zaidi. Moja kwa moja tunajiunga sasa na Absalom Kibanda. Huyo ni mwenyekiti mstaafu wa Jukwaa la Wahariri nchini Tanzania. Anajiunga nasi kwa njia ya simu. Na kwanza kabisa, Absalom Kibanda, labda nianze tu kama nilivyoanza naye Dr. Kayoza. Jinsi ulivyoyasikia aliyoyasema Rais Samia Suluhu Hassan, hususan swala hilo la kuhusu vyombo vya habari hapo Tanzania.
Kwa kweli si mimi tu, lakini kauli hii imepokewa kwa faraja kubwa na wanahabari, lakini zaidi wanaharakati wa utetezi wa uhuru wa kujieleza na uhuru wa maoni na uhuru wa habari. Kwa hiyo ni kauli ya faraja sana. Hilo ndio la kwanza ambalo tunaweza kusema, na kimsingi hii ni kauli ambayo kwa muda mrefu ilikuwa inasubiri toka kwa mkuu wa nchi. Tulisubiri sana kwa miaka yote mitano na ushee ya Rais John Magufuli, lakini kwa bahati mbaya haikuwezekana na mambo yalikuwa yanakwenda kinyume. Na sasa siku 20 na siku ya karibu 21 baada ya kifo chake, mrithi wake Samia Suluhu Hassan anatoa kauli ambayo inaonyesha imefungua milango ya kuanza kwa safari ya kuelekea pengine kwenye uhuru kamili wa habari. Hiyo ndio kubwa na msingi.
Na unaposema uhuru kamili wa habari, labda kwa mtu ambaye hajui hali imekuwaje hapo Tanzania, unamaanisha nini?
Unajua, kwanza ukianza na tulikuwa na sheria ya magazeti ya mwaka 76 ambayo tangu kuanza kwa mfumo wa vyama vingi mwaka 92 tumekuwa tunapambana sana na wanaharakati kama hiyo ile sheria ya magazeti ifutwe. Lakini mwaka 2016, miaka mitano iliyopita, ilikuja sheria ya huduma za habari ambayo kwa bahati mbaya baada ya kuleta nafuu kwa uhuru wa habari ilileta baadhi ya kanuni nyingi na mambo mengi ya kuminya uhuru wa habari. Lakini ukweli ni kwamba vile vile rais aliyeondoka John Magufuli kwa kauli na matendo pamoja na wasaidizi wake walikuwa na wana mkono wa chuma katika vyombo vya habari. Vyombo vingi vya habari kama magazeti yalifungiwa, redio zilifungiwa, kumekuwa na hali ya wasiwasi na mashaka sana ndani ya vyombo vya habari. Kwa hiyo tunasema safari ya matumaini, kwa sababu huo ni mwanzo tu. Tunadhani pengine mbele ya safari Samia Suluhu Hassan atakwenda na serikali yake kuangalia kilio cha wanahabari na wananchi wa kawaida kuhusu sheria mbalimbali za habari, ikiwapo hiyo ya huduma za habari ya mwaka 2016, iko ile sheria ya cyber ya makosa ya mtandao vile vile katika eneo la habari, na ziko sheria nyingine kadhaa ambazo tunaamini zimekuwa zikiminya uhuru wa kutoa maoni na uhuru wa habari ambao ni haki ya kikatiba.
Sasa kuna watu ambao wametoa hisia zao baada ya taarifa ama baada ya kauli hiyo ya rais. Na mmoja ni Maria Sarungi. Huyu anafahamika hapo kwa sababu yeye pia alikuwa ni mmiliki wa chombo au vyombo vya habari, labda utanieleza unajua zaidi. Lakini amesema kwamba kuna sheria ambazo ni kandamizi. Amesema ndio, ni kweli alivyofanya Rais Samia Suluhu ni jambo zuri, lakini bado kuna sheria kandamizi, na kwamba iwapo zitaendelea zitawabana Watanzania na itakuwa kwamba hakuna tija. Sijui kuhusiana na sheria zilizopo, unaona ni nini kifanyike, na labda unamuunga mkono Maria Sarungi?
Nadhani hata kabla hujaniuliza swali hilo, hicho ndicho nilichosema kwamba kauli ya rais ni hatua ya kwanza.
Ndio.
Bado tunahitaji kwenda hatua zaidi kuondokana na sheria kandamizi. Ni kweli kama alivyosema Maria Sarungi, ziko sheria ambazo zinatakiwa, kwa sababu kila hatuwezekani kila siku tukaamua kuishi kwa ridhaa ya rais pekee. Kauli ya rais ni anatumaini, lakini inapaswa chachu na nguvu zaidi na kuangaliwa upya kwa sheria hii mbele ya safari. Hata Mama Sofia akiondoka, tuna uhakika na sheria ambazo zinalinda uhuru wa habari.
Na kauli nyingine ambayo ameitoa labda tumusikilize kidogo Rais Samia Suluhu Hassan hapa, kisha nikuulize swali.
Naam.
Naam, huenda usimsikie hapo. Kwa kifupi anaeleza kwamba sasa Tanzania haitakuwa inaangaliwa kama nchi ambayo inaminya uhuru wa wanahabari. Sijui wewe, kwa sababu una uzoefu wa siku nyingi, yani ukiangalia kutoka nje, ni nini hicho ambacho Rais Samia anakiona ambacho labda hakikuwa kinaonekana na aliyemtangulia?
Kwanza niseme watu wote wanajua kabisa kama kumekuwa na uhuru kuminywa sana kwa uhuru wa habari, na kumekuwa na kuzorota sana kwa vyombo vya habari, na matokeo yake kusababisha kuzaliwa kwa ombwe ambalo lilipelekea kuibuka kwa habari nyingi katika mitandao ya kijamii, na watu ambao walikuwa na posti taarifa nyingi ambazo ulikuwa huwezi kuzithibitisha kama ni za kweli au si za kweli, zilitumia majina halisi wakati mwingine, na nyingine zilitumia majina ambayo si halisi. Kwa hiyo kile ambacho pengine rais alitangulia alikuwa akioni, na yeye alikuwa na mkono wa chuma katika vyombo vya habari, ni kwamba kulikuwa na uminywaji mkubwa wa vyombo vya habari, na kimsingi hata mwenendo wa kibiashara wa vyombo vya habari kama magazeti uliporomoka sana, ukiacha sababu ya kimtandao pengine, lakini za kiteknolojia magazeti yalipoteza wasomaji wengi, kwa sababu vyombo vya habari, wananchi na wasomaji wa kawaida walikuwa wanajua habari zilikuwa haziandikwi kwa uhuru, ilikuwa ni jambo la dhahiri na la wazi
barabara kabisa. Na pia wakati akitoa ridhaa yake ama maelezo yake, Rais Samia Suluhu pia Hassan amesema lakini pia vyombo hivi vifuate sheria. Je, unaona kwamba pamoja na kuwa kuna vingine vilivyofungiwa kwa njia ambazo ni tatanishi, unaona kuna vyombo ambavyo bado vinafaa kuwa angalifu, yani viwe vikiwa viangalifu katika kufuata sheria hapo, au unaona vyombo vyote hapo viko sawasawa kisheria?
Kwanza ukiangalia mwenendo wa vyombo vya habari vya Tanzania lakini na dunia nzima, kazi ya uandishi wa habari ni kazi ambayo yukini nyakati fulani fulani inabeba makosa. Ni kweli kumekuwa na kuwepo kwa makosa ya kiuandishi mengine ya bahati mbaya, lakini hakujapata kuwapo chombo cha habari cha wazi kabisa ambacho kimekuwa na mkakati wa kuvunja sheria kwa makusudi, kwa sababu vyombo vya habari vyote vya Tanzania vinasajiliwa kwa mujibu wa sheria zilizopo. Sasa mara kadhaa huko nyuma chombo cha habari kikifanya hata kosa la kawaida la kibinadamu pengine la kitakwimu au la kuto balance vizuri story, mkurugenzi wa idara ya habari Maelezo alikuwa anachukua hatua ya kukifungia mara moja, na wakati mwingine hata pasipo kusikiliza maoni ya wahariri na watendaji na wamiliki wa vyombo vya habari, na hata wakati mwingine vyombo vya habari ambavyo vilifanya makosa na kuomba radhi bado vilifungiwa. Hiyo ndio ambalo imekuwa zita kelele na manung'uniko mengi miongoni mwa wanahabari.
Ni kushukuru sana Absalom Kibanda, mwenyekiti mstaafu wa jukwaa la wahariri hapo Tanzania, kwa kushiriki leo katika kipindi hiki cha Kwa Undani.
Nakushukuru sana.
Na hapo ndo tunafika mwisho wa kipindi cha Kwa Undani hivi leo. Kwa niaba ya wote ambao wamekifanikisha, wageni wetu wote pamoja na mwandishi wetu nchini Tanzania Dina Chahali, msimamizi wa kipindi hiki amekuwa ni Mary Mgawe, msimamizi mkuu kama kawaida ni Momoyo Hamza, mwelekezi amekuwa ni Aida Isa, jina langu ni BMJ Mridhi. Tuonane hapo kesho, panapo majaliwa.